Hivi sasa ni saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Mimi ni BMJ Mridhi. Wanachama wa Al-Shabaab nchini Somalia ambao hivi karibuni waliapa utiifu wao kwa kundi la kigaidi la Islamic State wanasogea kuingia mji mkuu wa Mogadishu. Hayo ni kwa mujibu wa mchambuzi mwandamizi wa masuala ya kijasusi Kano Abdullahi Ali Mau, aliyekuwa afisa wa upelelezi wa kitaifa ambaye sasa anasimamia taasisi mpya ya masuala ya usalama mjini Mogadishu. Aliambia Sauti ya Amerika kwamba baadhi ya wanachama wa Al-Shabaab wanatorokea mji mkuu na maeneo mengine yaliyo karibu na mpaka wa Kenya kwa sababu wamezidiwa nguvu katika mkoa wa Middle Juba. Mao alisema kwamba Mogadishu inawavutia kwa sababu ni mji ulio na mamilioni ya watu na ni sehemu rahisi ya kujichanganya na watu hao. Korea Kaskazini huenda imefanya jaribio la kombora la masafa ya kati ambalo lilianguka sekunde chache tu baada ya kupaa katika kile kinachoonekana kama kushindikana kwa mara ya pili kwa jaribio hilo katika muda wa wiki chache. Waziri wa Ulinzi wa Korea Kusini ameripoti kutofanikiwa kwa urushaji huo hii leo Alhamisi. Tukio hilo limetokea siku chache tu kabla ya mkutano wa ngazi ya juu unaotarajiwa kufanyika Pyongyang wiki ijayo. Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini imesema kwamba Korea Kaskazini inafanya jaribio la kombora lake la masafa ya kati linalojulikana kama Musudan, ambalo linaweza kutumiwa kufikia kambi za kijeshi barani Asia na kwenye bahari ya Pacific. Jaribio hilo linakuja wakati ambapo Korea ya Kusini na Marekani zinafanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi ambayo hufanyika kila mwaka, jambo ambalo Korea ya Kaskazini imelitaja kuwa la uchokozi. Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga nchini Yemen ametegua milipuko nje ya nyumba ya mkuu wa usalama mjini Aden na kuua watu wawili. Walinzi walimfiatulia risasi kabla ya gari lake kulipuka. Ripoti zimesema kwamba mshambuliaji aliyekuwa amevaa mavazi ya kike na ambaye na kupitisha kwenye vituo vya ukaguzi alikuwa pale wakati kitendo hicho kilipotokea. Mkuu wa usalama Shala Shaye hakujeruhiwa. Lilikuwa ni shambulizi la tatu kwenye makazi yao hayo tangu mwezi Desemba. Mlipuko ulisababisha moto mdogo nje ya makazi. Yemen imegubikwa na mzozo unaowahusisha Wahudi waasi wa Kishia dhidi ya serikali. Makundi ya wanamgambo kama vile Islamic State na Al-Qaeda yamechukulia fursa hiyo ya vurugu kutenda vitendo vya ghasia. Mcheza kandanda wa Liberia aliyesifika sana na ambaye ni wa chama cha upinzani cha Congress for Democratic Change CDC, George Weah alitarajiwa kuidhinishwa na wafuasi wake hii leo kama mgombea wa kiti cha rais kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Weah, ambaye sasa hivi ni seneta wa kaunti ya Mserando, aliwania urais mwaka wa 2005 ambapo alishika nafasi ya pili nyuma ya rais wa sasa Ellen Johnson Sirleaf. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi na 94.9 Bujumbura, Burundi. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria amesema ananuia kufanya mazungumzo mengine ya amani mwezi ujao, lakini akataka kuwa na usitishwaji wa mapigano kabla ya kutangazwa kwa tarehe ya mazungumzo hayo. Stefan de Mistura amesema hayo leo Alhamisi baada ya kutoa taarifa kuhusu mazungumzo hayo kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Mimi ni BMJ Muridhi nikikusihi usiondoke kando ya redio yako uendelee kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na hapa studio leo niko na wenzangu Khadija Riami, BMJ Muridhi, Sande Shomari, na vile vile katika line ya simu tutakuwa na waandishi wetu kutoka Mombasa, Amina Mohamed na Kenneth Bwire kutoka Kampala, Uganda. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kuangalia kuhusu sheria iliyopitishwa nchini Uganda kupinga utangazaji wa lugha zisizokuwa na heshima kwa jamii. Picha za utupu za video na zile za kawaida pamoja na mavazi yasiyokuwa na heshima ambayo upelekea kufedhesha baadhi ya jamii nchini humo. Basi ili kufahamu kwa undani juu ya sheria hii na namna ilivyopokelewa na Waganda, kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu wa Kampala, Uganda, Kenneth Bwire, ambaye yupo tayari kutueleza kwa undani. Naam, msikilizaji na mtazamaji wetu unayetufuatilia hivi sasa kupitia Facebook live stream, tunaona kwamba mawasiliano hapa studio na kwake Kenneth Bwire kutoka Kampala, Uganda, hayako vizuri, lakini tutaendelea kuwasiliana kadri tutakavyoweza. Tunaendelea basi na mada yetu hii ambayo tunaangalia jinsi ambavyo sheria hii ya utangazaji wa kupinga utangazaji wa lugha zisizokuwa na heshima kwa jamii, picha za utupu za video pamoja na za kawaida pamoja na mavazi yasiyokuwa na heshima. Na basi katika kuangazia hili swala kwa undani, basi Khadija, katika pekua pekua yako wewe kwa ujumla, ukiangazia swala hili la kuvaa nguo zinazokiuka maadili ya jamii kwa ujumla na kwa undani, umeangazia wapi katika eneo la Afrika Mashariki?
Kamiti, katika pekua pekua yangu kwenye mitandao nimeona kwenye gazeti la Daily Nation, lakini sitamulika zaidi kwenye swala la mavazi. Nitamulika kwenye sheria hii ambayo ni maarufu kama Anti-Pornography Act, hii ya mwaka 2014. Na mwezi Februari mwaka huu, kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, waziri wa habari wa Uganda Jim Muhwezi amesema kuwa baadhi ya watu na wanaharakati wanawake wameshindwa kuitafsiri sheria hii. Kwa hiyo kutokana na hali hii ndipo ambapo baraza la mawaziri limeamua kupitisha kanuni mpya, na kanuni hizo naona zimepitishwa hivi leo kwa mujibu wa mitandao kwenye kwa mujibu wa habari kwenye mitandao. Na pia habari kwenye mtandao mmoja ambao unajiita Nairobi News umesema pia wakati huo huo, wakati wa kupitisha kanuni, baraza la mawaziri la Uganda limeelekeza wizara ya maadili kutoa taarifa katika gazeti la serikali kuhusu kanuni hizi mpya ili zianze kutekelezwa mara moja na watu waweze kuzielewa, na pia zijaribu kufafanuliwa zaidi hizi kanuni zinahusu nini.
Naam, basi na hivi sasa kwa kuwa umegusia suala la Kenya, katika laini ya simu tunaye mwandishi wetu wa huko Mombasa, Amina Mohamed. Amina, kanuni hizi na suala hili la watu kuvaa nguo ambazo haziendani na maadili kwa huko Kenya, basi linazungumziwa vipi ama limepokelewa vipi, ukitueleza kwa undani?
Naam, ni Salma Mohamed hapa. Nikizungumzia swala hilo la mavazi kinyume pengine na nchi jirani ya Uganda, kwa kweli Kenya tunaona kwamba swala kama hili liliwahi kujadiliwa katika bunge la taifa, hapo ilikuwa ni mapema mwaka jana. Na kwa kweli hivi sasa vile tunapokea habari hizo kwamba kanuni hizo kwa upande ule zimeweza kusukuma mpaka zinakuwa sheria, Kenya imekuwa tofauti, kwa sababu tuseme wanawake wamekuwa mstari wa mbele kutetea jinsia ya kike na kusema kwamba swala la mavazi ni jambo ambalo ni jambo la kibinafsi, kwa hivyo mtu hapaswi kuingilia jinsi anavyovaa. Na kwa upande wa maadili wanasema kwamba kila mmoja na dini yake, kwa hivyo atatafsiri vile anavyotaka, ndio tuseme maoni ya watu wanavyozungumzia. Lakini tuku nikirudi nyuma nikizungumzia swala hilo liliweza kuzungumziwa bungeni mapema mwaka jana, swala la mavazi na maadili, kwa kweli tuliona wabunge wanawake walikuja mbele na kutetea vikali, wakasema kwamba hilo ni swala ambalo halifai kuingiliwa, kwa hivyo haliku zaidi ya mjadala halikwenda zaidi ya hapo, kwa hivyo lilipingwa moja kwa moja. Na vile vile likapata mwamko baada ya pia wanawake kujitokeza na kuandamana barabarani, na tunakumbuka msemo my dress my choice. Kwa hivyo walisema kwamba hayo mavazi ni swala ambayo kila mmoja anafaa atavaa vile anavyotaka kwa kweli. Vile vile nikiangalia kwa upande wa pwani ambapo niko mimi, sehemu ya Lamu ambapo kuna historia ya Uislamu, watu wameishi na maadili ya dini sana. Tunaona kwamba pia vile vile hivi majuzi walijaribu kulipeleka bungeni. Swala kama hilo pia vile vile litaweza kupingwa. Kwa hivyo nitasema kwamba kwa upande huu wa Kenya, swala hilo watu wanalizungumzia ndio kama watu wazima, wazazi wanasema kweli mavazi ni jambo ambalo lazima liweze kutiliwa maanani, watu wavae vizuri, kwa sababu hata hapo awali ndio ikawa zua mjadala hata kwenye mabunge, ni kwamba watu walikuwa wakiona wanawake ambao wamevaa sketi fupi hivi, watu wanavuliwa, kulikuwa na visa kama hivyo, watu kwa wanakuwa stripped off, alafu sasa ilikuwa ikaleta mjadala kwa wakati huo.
Basi Salma, tunashukuru basi, endelea kuwepo katika line ya simu. Khadija, naona ulikuwa unataka kuchangia kitu.
Nilikuwa nataka nimuulize Salma kidogo, manake amezungumzia, amebeza zaidi kwenye mavazi, ameweka zaidi msisitizo kwenye mavazi. Lakini mwaka jana mwezi wa Machi, kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, kuna huyu dada Florence Nduku Mutua, huyu alipelekwa mahakamani na alishtakiwa na bibi yake, na ikaambiwa amevunja sheria ya mawasiliano na habari. Sasa hii sheria ni tofauti na hii ya mavazi, au hizi ni sheria mbili tofauti?
Kwa kweli hizo ni sheria mbili tofauti, kwa sababu ile ni masuala yalikuwa yanaingiliana na uhusiano na ndoa, na swala hili ambalo nafikiri ndio mada inazungumziwa kuhusu mavazi na maadili, kama ninavyofahamu kulingana na jinsi watu wanapochukulia swala hilo kwa upande huu wa nchi yetu ya Kenya, na hasa kuzingatia kwamba nchi jirani kwamba imeweza kuwa paka sheria kwamba watu hawafai kuvaa nguo fupi na vipi, lazima waangalie madili yao yaweze kuwa katika hali ya sawa. Kwa hivyo naona tofauti na nchi ya kule imeweza kupata, imepigwa upato mpaka imefikia imekuwa sheria. Huku Kenya tofauti na hiyo ni kwamba watu hawaruhusi, haikuruhusiwa kufikia kiwango hicho, kwa vile pia nyanja ya upande wa maadili, tukizungumzia wasala watu kama wa dini, viongozi wa kidini pia walijaribu kutoa usemao, lakini waliambulia patupu kwa ufupi, na ilibakia hivyo kwamba watu walikuwa katetea kwamba hilo ni swala la kibinafsi, kila mmoja ataangalia, yani ataenda kulingana na malezi yake na pia kulingana na dini anavyoamini, dini yake inavyomweleza.
Haya, nashukuru sana Salma Mohamed. Basi hivi sasa ni kwamba Kenneth Bwire wa huko Uganda amesharudi katika laini. Kenneth, basi ungetueleza kwa undani juu ya sheria hii iliyowekwa huko nchini Uganda ya kuto kuvaa nguo zisizokuwa na maadili kwa jamii, pamoja na utumiaji lugha zisizo na heshima.
Sheria iliyopitishwa, lakini sheria ambayo hadi wa sasa miaka miwili baada ya kupitishwa na bunge haijaweza kumpata mtu yoyote kuweza kumfunga wala kumtoa kumfikisha mahakamani na kumwambia atoe kiasi cha pesa fulani, kama labda tuseme ile adhabu ya kuweza kuvaa mavazi ambayo tunasema sketi fupi, ama kuvaa longi ambazo zinakubana mwanamume, ama kuvaa fulana tu ama vesti kwa ndani bila kuwekelea shati lingine, ama kuvaa zile t-shirt ambazo mikono ni fupi zaidi. Ni vile tu baada ya hii sheria kupitishwa, wale vijana mtaani walianza kuwavua wanawake nguo ambao walikuwa wamevalia hizo nguo za kubana, wanaovua sketi, na baada ya kuwavua sketi wanaopiga picha na kuzisambaza. Lakini muda mfupi wanawake wa kutetea haki za wanawake walijitokeza wakaandamana hadi katika majengo ya bunge wakiwa wamevalia tuseme chupi na siginia, yani zile bra pekee, sehemu zingine za mwili zikiwa zote nje, ikiwa ni dhihirisho kwamba wamekasirishwa sana na ile sheria iliyokuwa imepitishwa na bunge. Na hapa ikabidi basi bunge likakwenda pole na maafisa wa polisi nao vile vile wakakwenda pole katika kuweza kuwakamata ama kuhakikisha kwamba hii sheria inatumika. Lakini niseme kwamba labda ni sheria ambayo baada ya kupitishwa kwake iliharibu mambo zaidi, kwa sababu kwa sasa hivi wanawake wanao walio tuseme wamekerwa na jambo wanaonekana kwamba sehemu wanayotumia ama ngao pekee wanayotumia kuweza kueleza kwamba tumekerwa na jambo fulani ni kuvua nguo. Kwa mfano, wanawake katika maeneo ya kaskazini mwa Uganda walikuwa kilalamika kuhusu ardhi yao kunyakuliwa na watu kutoka jamii nyingine. Waziri wakati huo, waziri wa mambo ya ndani marehemu Aronda Nyakairima, alipokwenda katika eneo hile, wanawake wazee waliamua kuvua nguo na kubaki tupu, sio na chupi, hapana, kubaki tupu wakiweza kuelezea hasira zao. Hilo likawa la kwanza. La pili, katika eneo la Teso vile vile kulikuwa na swala kwamba chuo kikuu kiondolewe. Wanawake walionyesha hasira zao kwa kuvua nguo na kubaki tupu. Hii sheria si kwamba umevaa mavazi gani, lakini kuvua nguo zote sasa na kubaki tupu. Juzi tu mhadhiri katika chuo kikuu cha Makerere alikuwa amefungiwa ofisi, alikueleza hasira yake, naye vile vile aliweza kuvaa kuvua nguo za juu zote akabaki vile. Sasa tuseme ni sheria iliyopo lakini haina uzito.
Naam, basi Kenneth Bwire, naona hapa studio wenzangu walikuwa wakikufuatilia kwa makini sana. Na Sunday pia katika kwa undani umepekua pekua suala hili kwa eneo la Afrika Mashariki kuhusiana na uvaaji nguo zisizo za heshima kwa jamii pamoja na kutangaza lugha zisizo kuwa na maneno yanayofundisha maadili mema kwa jamii. Nini ambacho unaweza kutueleza hapa studio na msikilizaji anayetufuatilia hivi sasa kupitia kwa undani?
Naam mkamiti, kama alivyoeleza Bwire na Salma Mohamed, haya mambo yamekuwa yakiendelea katika eneo zima la maziwa makuu, hasa Afrika Mashariki, ambapo kama tunavyofahamu kule nchini Tanzania, taasisi au tume ya mawasiliano TCRA ilipiga marufuku wimbo maarufu sana ambao unajulikana wa AY na Diamond. Wimbo huu unaitwa Zigo Remix. Lakini walitoa maelezo wakisema kwamba wimbo huu usipigwe kabisa kutokana na yale ambayo maudhui na picha zinazoonekana kwenye ule wimbo. Lakini baadhi ya wananchi wakawa wanajiuliza, sasa kwa nini wimbo huu usipangiwe muda maalum wa kupigwa ambapo watoto wamelala? Sasa kwa undani tunauza, je, hivyo ndio namna ya kuwalinda watoto au tunafanyaje? Wakati huo huo mwanamuziki mwenye AY akaamua kuandika kwenye Twitter kuwajibu tume ya mawasiliano ya Tanzania akisema kwamba, sasa naomba mnieleweshe ni maadili gani ambayo imekiukwa ili wakati mwingine tusiyavunje tena. Sasa unaweza kuona hapa ni jinsi gani serikali, jinsi gani hawa wahusika wanapokuwa na mawasiliano kinaeleweka kwamba hicho ni kitu ambacho si sawa na wafanyeje. Serikali ya Tanzania tena mwaka 2014 ikatoa maonyo kwa wasanii Nay wa Mitego, Wema Sepetu na Shilole na kuwapiga marufuku kwenye matamasha ya serikali. Lakini hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu yale ambayo waliyaona yanafanyika.
Ni kama inaonekana ni kama ni wimbi ambalo limefagia eneo nzima, kwa sababu itakumbukwa kwamba ni wiki jana tu hapo hapo nchini Kenya kulikuwa na visa vya watu ambao mkuu ambaye anasimamia mamlaka fulani inayohusika na mambo ya matangazo akasema kwamba matangazo fulani yaende hewani wakati fulani kwa sababu ya kuleta aibu. Lakini mkamiti, niongeze kidogo kwamba kule Uganda Rais Yoweri Museveni alikuwa na uzito sana katika swala hili, na kwa sababu kauli mbiu yake kutoka zamani, hata alipozungumzia masuala ya ushoga akasema hayakubaliki Uganda, kauli mbiu yake ilikuwa ni kwamba hataki mtu yeyote kule Uganda kuiga mifano ya watu kutoka magharibi kama vile hapa Marekani, kwa sababu wanatizama kwenye televisheni na ndio sababu anaanza kuleta mavazi kama hayo, wanatembea uchi, wanakana kwenye runinga. Sasa sijui tutafika wapi kwa mambo haya, kwa sababu inaonekana ni wimbi linafagia eneo hilo.
Basi msikilizaji, hii ni sehemu ya kwanza ya kwa undani. Endelea kuwepo nasi mpaka pale tutakapokuaga. Unasikiliza kwa undani. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa Undani sasa inaangalia huko nchini Tanzania, ambapo kumekuwepo na mvutano katika kikao cha bunge mjini Dodoma, ambapo wabunge wa upande wa upinzani wanapinga hatua ya serikali nchini humo kusitisha urushaji wa moja kwa moja wa matangazo ya bunge kutoka ukumbi wa bunge mjini Dodoma. Basi ili kufahamu kwa undani, BMJ Muridhi, ninafahamu umekuwa ukifuatilia swala hili tangu hapo Jumatatu. Ni kipi ambacho umegundua kwa undani ili kuweza kumweleza msikilizaji kuhusiana na swala hili?
Kwanza kabisa, labda niseme mkamiti, niliweza kuzungumza na makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri kule Tanzania kuhusiana na swala hili. Manake lilichipuka, limekuwepo kwa muda, lakini sasa kwa sababu bunge limefunguliwa wiki hii, imekuwa kwamba ni swala ambalo limezua mwemko fulani katika baadhi ya wananchi. Na nilitaka tu kujua yeye ni kwa nini swala hili, kulingana na jinsi ambavyo amezungumza na wale walio katika serikali na pia katika bunge, ni kwa nini swala hili limeleta mvutano wa sampli hiyo. Kwanza akanieleza ni kwa sababu kwanza wanajaribu kuiga Kenya, manake kule Kenya walikuwa na mswada kama huu na ikawa kwamba wataendelea na matangazo, lakini ileta mvutano mwingi.
Na unaposema wanajaribu kuiga Kenya, wanajaribu kuiga katika mfumo upi?
Katika kuhakikisha kwamba matangazo yanapelekwa, yanarushwa hewani kulingana na jinsi ambavyo serikali inataka.
Basi msikilizaji, ninafahamu kwamba una mengi ya kusikiliza katika kwa undani. Msikilize Deodatus Balile, makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania.
Na ukiuliza upande wa serikali, ingawa wenyewe wanasema kwa mwanzo walianza na kisingizio kwamba hawana pesa, lakini sasa kadri tunavyoendelea na vikao imeonekana kwamba wanataka kurejesha moyo wa watu kufanya kazi. Tumetafuta uzoefu wa Kenya. Kenya KBC, kwa sababu ya kuondoa congestion kwamba waandishi ni wengi, ABC ndio inarusha zile signal kutoka bungeni, na hawa wengine wanakuwa wakichukua kutoka kwenye hiyo clean feed ambayo haijawa edited kwa ajili ya kwenda kwenye vyombo vyao. Sasa nadhani nikiangalia mwelekeo ndio role model wanaweza kuichukua.
Naam, washiriki wenzangu hapa studio, mmemsikia vyema Deodatus Balile, makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania.
Tumemsikia vizuri sana, lakini yeye anazungumzia kwamba wanaiga labda mfumo wa Kenya. Lakini kwa mujibu wa waziri wa habari wa Tanzania, Nape Nnauye, mwezi Februari mwaka huu, anasema kigezo kikubwa ambacho kimefanya wakawa wanafunga matangazo haya moja kwa moja kutoka bungeni ni gharama. Na akasema kwamba TBC, shirika la utangazaji Tanzania, limekuwa likitumia takriban bilioni 4.2, hizi ni shilingi za Tanzania sawa na dola milioni 2.1, kila mwaka ili kukidhi gharama zinazohusishwa na matangazo ya moja kwa moja kutoka Dodoma. Kwa hiyo kutokana na gharama hizi, wameona serikali labda kuna njia nzuri ya kupunguza kuliko kuwa na matangazo ya moja kwa moja, kutakuwa na matangazo ya baadaye.
Lakini Khadija, kuna wale ambao pia wanasema kwamba hii ni kwa sababu kuna wabunge ambao hawataki kuonekana kwenye runinga, kwa sababu wanapobishana kule kwenye bunge wanaonekana kama wanafanya mambo ya utoto. Sasa kuna pande mbili, kuna wale wanataka,
lakini sasa hii sheria haikutolewa na wabunge. Hii ni serikali ndio imefanya maamuzi hayo kwamba hawawezi kutumia fedha hizi zote kwa ajili ya kutangaza. Lakini labda kuna wabunge, lakini katika kupekua pekua, mbunge nilimuona ni Zito Kabwe, huyu wa upinzani, aliwahi kukaririwa na gazeti la Mwananchi akisema kwamba mwezi Machi kwamba huu ni ukiukaji mkubwa wa haki wa watu kupata habari, kwa sababu TBC ni kiunganishi kati ya serikali na watu kuweza kufahamu kitu gani kinatokea kule bungeni.
Na vile vile mkamiti nimefuatilia hapo hapo anapozungumza Khadija kuhusu upande wa pili wa bunge wa upinzani. Mbunge mwingine kiongozi wa upinzani ni kaimu katibu mkuu wa Chadema Salim Mwalimu. Yeye alikaririwa na ulafrica.com akisema kwamba kwa upande wao wa upinzani wako tayari kuchangia gharama za kulipia hizi shilingi bilioni 2.2. Sasa je, najiuliza na kwa undani nasema, pengine je serikali ina vipi kuhusu hili? Pengine serikali tungewapata wangeweza kueleza zaidi. Nini ambacho wao wanakiona kwamba je kuweka gharama pamoja ni sawa? Na je kuwanyima wananchi haki yao na sheria yao? Sheria ya Tanzania inasemaje kuhusu hilo? Maana pengine kuna mnyumbulisho wa kisheria kwamba inapoonekana baada ya kurekodiwa ni kuwanyima haki, au inapoonekana moja kwa moja ndio wamepata haki yao. Kwa hiyo pengine hilo tungelichambua na kujua zaidi. Katiba ya Tanzania inasemaje juu ya hilo?
Na kabla ujajibu hilo mkamiti, kwa hivyo Khadija, jinsi unavyosema ni kwamba ulivyopekua pekua ukaona ni kwamba wanasema ni hela nyingi. Lakini hata kama ni hela nyingi, sasa kuna wale wanauliza kipimo, kigezo ni kipi kuona hizo pesa kama wanalipa zinatosha kwa sababu watu waweze kupata habari?
Lakini sasa inategemea, pengine labda Wizara ya Habari ambayo ndio msimamizi mama wa TBC labda haina pesa. Mimi nasema tu kwa upande wangu, sio kwamba labda nimesoma kwenye mitandao, lakini hichi ndo Nape amesema kwamba fedha ni nyingi. Labda pengine watafanya mipango mingine, hatujui hapo baadaye.
Lakini tukipata wao watatueleza zaidi.
Na kabla ya kuzungumza hayo yote kwa undani, hebu tumsikilize mwananchi wa kawaida. Yeye amelipokea vipi swala hili la kukatiwa matangazo ya moja kwa moja kutoka ukumbi wa bunge mjini Dodoma? Msikilizaji katika laini ya simu, Frank Atanas, karibu utupe maoni yako wewe.
Sawa, mimi ni Frank Atanas nikiwa Kasamo, Geita, Tanzania. Hii hali ya kutoanishwa kwa bunge letu la Tanzania imeleta tofauti mkubwa sana katika nchi yetu. Na tunauliza why serikali kama government haiwezi kusema kwamba eti haina pesa ya kuonyesha kwa bunge. Mbona miaka mingine ilikuwa inaonyeshwa? Hii ni haki yetu wananchi kuona bunge, maana wabunge wetu tumewatuma kwenda kufanya kazi ambayo tumewajibu sisi wananchi. Na tutataka tuone kwamba kama kweli tumemtuma mbunge wetu kutupelekea hoja zetu, kutupelekea shida zetu, kwenda kututetea sisi. Tunataka tuone kama kweli anazungumza bungeni. Inawezekana tukawa tunaambiwa tu kwamba anazungumza, kumbe mbunge wetu anakaa labda anasinzia, sisi hatujui. Sasa kusema kwamba government yetu haina pesa wala nini, hiyo labda ataleta kisingizio kwamba labda saizi kuna mpango wa elimu bure, ili kusoma toka awali mpaka form 4. Hiyo labda ndio wataleta kusindikiza kwamba labda zile pesa ambazo za kuonesha bunge wanazipeleka kwenye masuala ya elimu au kwenye taasisi zingine. Lakini mimi nasema hii itakuwa ni vigumu sana kwa wananchi kama sisi ambao tumemchagua mbunge kwenda kutupelekea hoja zetu katika bunge na kwenda kutetea maslahi yetu.
Tunashukuru sana Frank Atanas kutoka huko Geita nchini Tanzania. Washiriki, mmemsikia raia wa kawaida anavotoa maoni yake. Nirudi tena kwako Khadija.
Sawa, nimemsikia, lakini pia katika kupekua pekua nimeona kwenye gazeti la Nipashe mwezi ulikuwa wa pili huo, baadhi ya wapinzani na makundi ya kutetea haki za binadamu nchini humo yameishtumu sana hii hatua ya serikali. Wanasema kama tatizo ni gharama, basi serikali ikubali kwamba vyombo binafsi vipewe fursa ya kurusha matangazo haya. Sio lazima chombo cha serikali ndio kihusike, lakini mpaka sasa hivi hatujasikia ni kitu gani ambacho kinaendelea.
Na mimi pia nikarika pekua pekua zangu nimeona kuna kama hawa wanaharakati ambao wanasema kwamba jambo hili, ingawa sasa linaonekana ni nzito Sunday, jambo hili lita labda hivi karibuni litakuwa limeisha, kwa sababu haki za kupata habari ni jambo ambalo dunia nzima siku hizi inaendelea kuonyesha kwamba ni lazima litendeke.
Naam, na vile vile basi pia makamu mwenyekiti huyo wa jukwaa la wahariri Deodatus Balile alisema kwamba jukwaa hilo lina matumaini ya kurudishiwa matangazo kwa wananchi hivi karibuni. Basi na kwa kufikia hapo, tunakushukuru sana msikilizaji uliyekuwa ukifuatilia kwa undani, na wewe msikilizaji uliyekuwa ukifuatilia kwa njia ya stream katika kipindi cha kwa undani. Nakushukuru Khadija Riami, BMJ Muridhi, Sunday Shomari, vile vile waandishi wetu Kenneth Bwire na Salma Mohamed kutoka Kenya. Hapa studio mimi ni mkamiti Kibayasi. Nawatakia usikilizaji mzuri, muendelee kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika hapo kesho alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.